Dnevna soba. Kao što ste obično i navikli, petkom u ovo vreme imamo ponekog zanimljivog gosta. Ovog puta sa nama je Ranko Dabović. Dobar dan, dobrodošao, kako si?
Dobar dan, bolje vas našao. Sjajno.
Razmišljao sam kako te najavim. Ima dva sektora, barem dva sektora koje su zanimljive kod tebe. I razmišljao sam u stvari da te dovedem i ranije, pa sam onda nekako, ne znam ni ja zbog čega, smo stigli evo do ovih nekih jesenjih dana, ali s obzirom da je lepo vreme, to sve ima naravno veze.
Nikad nije kasno.
Našom pričom. U pitanju su, ajde da kažem, prvi sektor tebe, su neki motori i tu se vrlo dobro mi razumemo, je li tako?
Apsolutno.
Ja i danas došao na posao motorom, iako je već koji je danas
i još, još neko vreme ćeš verovatno postojati.
Verovatno, da. Dakle, sezona vožnje motora koja je realno, praktično, jel, nikad nije bila duža, ipak se polako završava. Bajkeri i ljubitelji dvotočkaša, bez obzira da li preferiraju drumsku vožnju ili off-road, polako konzerviraju svoje mašine, sređu za sljedeću sezonu. Kaži mi, kakva je ova sezona bila za tebe? Gde si uspeo da stigneš sve?
Pa, ove godine do duše nisam nešto preterano se takmičio. Da najavim, kažem prvo ljudima čemu se radi, to je hard enduro i motocross. To su zapravo isti motor, ali dve različite discipline. Uh-huh. Hard enduro je ili enduro, to je, ne znam koliko ljudima to baš nije toliko poznato, to je vožnje po planini, po preprekama, da li su to potoci, da li su to reke, da li su to neki zahtevni tereni. A druga disciplina je motocross ili MX, to je kružna trka sa skokovima, jumpovima. Da kažem opet, isti motor, ali dve različite discipline. Uh-huh. Tako da malo približim ljudima o čemu se radi, pošto se dosta razlikuje u odnosu na ove drumske motore.
Apsolutno, da, razlikuje se.
A što se tiče same sezone, ove godine manje dosta u odnosu na prethodne godine iz nekih svojih privatnih, da kažem, preokupacije, tako da nisam nešto stigao da se takmičim puno, ali kako je godina, ono, mm-hmm, približava se kraju, sve više bilo toga, tako da sam i ja srećen po tom pitanju.
Da, dobro, uglavnom ljudi mislim da dosta često gledaju na nekim Eurosportovima ili već ne znam nekim sportskim kanalima te motocross trke. Kako si uopšte ti počeo da se baviš time? Dakle, jedna je ova disciplina što je praktično i brzina, ali i veština, je li tako? Prelazak tih prepreka i ostalo, a drugo su praktično brzinske trke u krug, je li tako?
Tako.
Kako si počeo time se baviš?
Pa meni je, pošto sam ja rođen na selu i odrastao na selu, pa nisam ni imao priliku da se susretnem sa takvim motorom. Od uvek mi je dizajnerski bio prelep. Kad ga vidiš, jednostavno te ne može ostaviti ravnodušni. I onda nekako, kako su godine išli, svo to vreme bavljena sportom, mi se ukazala prilika da negde u 25. i 6. godini ja krene da se bavim time i da bi to kasnije preraslo u profesionalno bavljenje, da kažem, motocrossom ili hard endurom. Kažem, opet dve različite discipline, motocross velike brzine, veliki skokovi, veliki jumpovi, a hard enduro opet sporija vožnja, možda tehnički zahtevnija u smislu da više radi balans, više radi neki trial, opet ima i deonica naravno gde su brzinci, ali kažem dve različite discipline.
Mm-hmm. Šta je generalno potrebno da bi se neko upustio u ovaj sport? Mislim, osim motora koji je, dakle, specifičan, kakav motor i šta je još potrebno osim toga?
Pa pre svega je potrebno da si fizički dobro spreman. Mislim, to je presudno, da kažem, za bavljanje ovim vidom sporta. Jer ozbiljni su padovi i telo mora biti pripremljeno, naravno, i na jedno i na drugo. Što se tiče motokrosa, opet je tu kondicija dosta bitnija u odnosu na neke druge stvari. A što se tiče hard endura, tu i fizička sprema u smislu snaga, izdržljivost, kondicija. Recimo, jedna hard enduro trka, ona traje između 3 i 6 sati. A jedna motocross trka traje 20 minuta plus 2 kruga ili zavisi u kojoj disciplini se takmičete. Tako da je ogromna razlika. Ovdje imate 3 do 6 sati vožnje, ovdje imate 20 minuta vožnje. Uh-huh, uh-huh. Tako da dosta toga se razlikuje. Je isti motor, to sve čini kao motocross, ali je disciplina skroz drugačija.
A koji je tu motor, koji se motor koristi za, za motocross? Mislim, ja znam, ali ja idem.
Da, pa da približim, što se tiče kubikaže, tu je u principu od 250 do 450 kubika. Uh-huh. Što se tiče endura, tu su pretežno dvotakni motori, 250, 300, 350, da kažem ima i tih četvorotaknih, to je 350, a što se tiče motokrosa, tu je širok spektar, znači i dvotakni i četvorotakni i 250 i 300 i 350 i 450, sve ovisi od tipa vozača, da kažem, kome, kako leži koji motor.
Da, da, i koliko je na kraju krajeva velik, težak, je li tako,
apsolutno,
ko je na šta naviko.
Apsolutno, znači to je možda i presudna stvar. U celoj priči dosta toga se radi sada, pogotovo nove generacije, da su svi motori pola kilograma, kad se olakšaju, oni imaju itekako veliki uticaj na samu vožnju.
Da, ali generalno su svi lakši motori?
Lakši motori, otprilike oni su negde oko 100 kilograma. Uh-huh. Oko 100 kilograma, ali
sa fantastičnim ubrzanjem
snage, pogotovo tako je. Prve. Tu je negde oko 60 da. konja, 100 kg, 60 mm-hmm. konja, i taj obrtni momenat, to je
da,
nestvarno.
Da. Treba to znati voziti. Napravit ćemo kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo ovom zanimljivom razgovorom. Has it come to this? We're stuck in the weeds. I get it, I'm not perfect, I was never trying to be. I wanna know. u okviru emisije Dnevna soba petkom. Sa nama je Ranko Dabović. Pričamo malo o ovaj sezoni koja u stvari sad već polako se završava, to je motocross sezona, odnosno offroad vožnja. Koliko može da se ovaj koristi recimo staza negde blizu Novog Sada? Istina, mi jesmo ravničarski deo, ali imamo zanimljivu Frušku Goru.
Pa što se tiče hard endura, definitivno da, to je Fruška Gora koja je izvanredna za ovu disciplinu. U Vrdniku smo napravili jedan enduro park, to se zapravo zove prolog, to su prepreke razne od balvana, kontejnera, razni uspodni, brze deonice, opet ima i toga. To je zapravo disciplina posebno za tebe u okviru hard endura. A što se tiče, i naravno Fruška Gora koja je nepregledna i gde ne postoje granice, pitanje samo koliko ti možeš da...
Koliko možeš i želiš, koliko imaš vremena.
A što se tiče MX-a, odnosno motocrossa, poprilično je razvijeno, pogotovo Vojvodina. Vojvodina je bogata što se tiče motocross staza, tako da ljudi koji se bave time znaju. I bilo bi dobro da kažem svi ljubitelji motocrossa i hard endura malo da se osvrnu, jer svaki vikend ima neko takmičenje negde, da li je to Fruška Gora, da li je to negde u Vojvodini, tu i okolini, samo malo više informacija i svi mogu da dođe na željeno mesto.
A deluje ovako iz priče da onda nismo tako daleko za svetom, ili možda i jesmo?
Pa, kako bih rekao, daleko smo. Daleko smo, ovaj sport nije toliko popularan, da kažem, kod nas, kod naših suseda, recimo Rumuna, Mađara, Hrvata, Slovenaca, to je poprilično na većem nivou odnosu kod nas. Jako bitan faktor cijeloj priči jesu financije, znači baviti se ovim sportom iziskiva dosta novca, dosta truda, znači jedno je kad kupiš ti taj motor, a tek onda kreću laganje njega, znači svaka trka, nove gume, servisi amortizera, servisi celog motora, znači dosta novaca odlazi na to.
Koliko otprilike košta jedan takav motor sa recimo dodatnom opremom, ako računamo i na primjer zaštitnu opremu, kacigu, kombinezon i ostalo, a koliko još dodatno košta za recimo da se pripremi za trke?
To je relativna stvar sada, pošto jedan takav motor, da kažem, fabričke proizvodnje košta između 7 i 8 hiljada evra. Oprema za bavljanje istim sportom između 1000 i 1500 evra. E sad, sve ostalo je super tuning, znači tu nema granica. Imate gumu za 50 evra, imate gumu za 150 evra, imate lanac za 50 evra, imate lanac za 120 evra. Sad, pitanje je samo koliko finansijski možete da ispratite. Znači, ulaganjima nikak kraja, znači tu ne postoje granice, definitivno.
Dobro, ako pričamo o najvećoj trci na svetu, sad koliko se to uopšte može porediti, ona je malo drugačija, ali je off-road svakako Paris-Dakar koji sad organizuje u Južnoj Americi. Da li si nekad razmišljao uopšte da odeš tamo i šta je sve potrebno da bi se uopšte otišao na takvu jednu trku svetsku?
Pa to je vrhunac, da kažem, to je san svakog takmičara, taj Paris-Dakar je stvarno jedna disciplina sama za sebe gde sve okolnosti utiču na, odnosno dosta faktora utiče na samu trku. Dosta stvari je potrebno da bi došao do samog takmičenja, da kažem Paris-Dakar, da ne kažem finansijska strana. Pre svega moraš biti iskusan i dobar takmičar, mentalno dosta jak, znači možda je to i presudna stvar u ovom takmičenju, ali finansijska uloga u celoj priči je ogromna, jer odlazak na tako jedno takmičenje te košta između 100 i 120 hiljada evra. Pritom, da kažem, to je samo odlazak, kotizacija tim ljudi koji ide sa tobom, znači to nije otišao sam na Paris-Dakar i sad ću ja da vozim, ne, ti voziš 15 dana, svaki dan pređeš, zavisi od deonica, od 50 ekstremno teške do 800-900 km toku dana. I svaki dan tako, svaki dan.
Da.
Zato da kažem da je mentalno metalna snaga presudna u cijeloj priči.
I sad smo naravno došli do onog dela kad pričamo o tome koliko je to u stvari opasno.
Pa, zavisi s koje tačke gledaš.
I kako voziš.
Da, i kako voziš, naravno. Pa, u početku je to, da kažem, opasno u smislu dok ne naučiš da barataš motorom. Da ne naučiš da barataš, opet kažem, moraš biti fizički spreman da bi krenuo u celu priču, a onda kad kreneš u celu priču, onda nema kraja. Znači, samo je pitanje koliko ćeš ti da ideš dalje, motor može koliko god, samo je pitanje koliko je tvoja svest tebi dozvoljava da se ti pomeraš ka napred.
Što bi rekao jedan poznati vozač Formule 1, najbolji vozač je koji upozna svoje granice i granice svog vozila.
Apsolutno, apsolutno se slažem. Da.
Okay. Sad ćemo ovdje kratko sa jednom muzičkom pauzom, onda ćemo se vratiti na deo razgovora koji je ipak vezan malo lično upravo za fizičku pripremu. Pričamo u okviru emisije Dnevna soba, danas na O radiju sa Rankom Dabovićem. Pričali smo o motorima, pričali smo o motokrosu, o nekim velikim svjetskim trkama i tome svemu, ali ne samo za motor, nego za svaki sport i običan život. Potrebno je da imamo zdravo telo uz, naravno, to ćemo dobiti naravno uz vežbu. Kako je to drugi deo ipak tvog života, jel? U okviru programa Mechanics pokrenuli ste personalne treninge, pa koliko se to sada razlikuje od recimo kolektivnih treninga?
Misli to grupnih treninga, da?
Grupnih, da.
Pa, mehanik sam je baziran na principu small group treninga, znači to je polupersonalna varijanta 3 do 4 osobe u grupi, gde trener može da se posveti svakom klijentu ponaosob, i personalni trening koji je naravno vrhunac svega, jer jedan na jedan rad, kao i svakom bavljenju bilo kojem druge vrste, je najproduktivnije. Da kažem, small group trening, to je 3 do 4 osobe u grupi, trener svakom ponaosob daje druge vežbe, ovisi od toga naravno kako su zahtevi klijenta vezano za samo bavljanje fizičkom aktivnošću.
Dobro, a verovatno pre toga ide onako skeniranje
apsolutno,
kandidata koji
apsolutno,
ovaj
apsolutno,
dođe.
Znači skeniranje da kažem klijenta, postoji baterija vežbi, kroz koje prođete, gde se uzme vaše trenutno stanje, vaša proceni se vaša trenutna fizička sprema i na osnovu toga se pravi plan i program za dalje.
Šta bi rekao recimo, šta je najveća greška prilikom vežbanja bez nadzora?
Ima dosta greški vezano za samo treniranje, vezano za iskrenu, čak verujte mi da ljudi posle godinu dana bavljenja nekim sportom izgledaju po meni lošije nego kada su ušli onaj dan u fitness centar ili se krenuli baviti. Tako da je po meni presudno pravilno izvođenje vežbi i naravno doziranje za svakog klijenta ponaosob. Jer kao što odem kod automehaničara pa mi on zameni ono što treba, ja ne znam, kao što odem na čas engleskog pa mi kaže profesorica tako ili ti bilo koja druga vrsta, tako i jeste i ovom strukom. Znači ti moraš da znaš šta radiš, ti moraš da znaš koja je vežba za tebe dobra, šta nije dobro, šta je dobro, kojim putem da se krećeš, u ostalom gde da ideš.
Šta misliš kako smo došli do toga? Šta je baš uzrok, jer jako puno mladih u stvari ide u teretanu i pokušava da sam sebi napravi. Kako smo došli do toga? Da li je to pitanje recimo tog razvoja ili slabog bavljenja sportom, ili je to loša edukacija u školi, ili je to nešto sasvim treće?
Pa upravo sam malo pričao sa vašom koleginicom vezano za to. U mom okruženju dosta ljudi se bavi sportom, zato što sam ja u sportu i tako mi okruženje i krećem se, da kažem, manje više u tim krugovima. E sad, kad izađemo iz tog, da kažem, iz tog prostora, ja stvarno ne mogu da sagledam realno sliku koliko se ljudi bavi sportom, ali sam poprilično siguran da može dosta više nego što se bavi. Ali sam isto tako siguran da u posljednjih 10 godina se znatno pojačao taj moment vežbavanja i svesti kod ljudi da moraju da se bave sobom, da vode računa šta jedu, kako izgledaju na kraju krajeva, pošto je to po meni ono sekundarna stvar. Primarna stvar je tvoj unutrašnji osjećaj, kako se ti iznutra osjećaš, jer jedino mesto na kraju krajeva da boravimo je naše telo. Znači, niti smo u našem apartmanu, niti smo u našem privatnom avionu ili jahti ili kućici od slame, gde god, jedino mesto gde boravimo naše telo. Pa sad pitanje svakom ponaosob, šta ti radiš po tom pitanju?
Ja slabo nešto. Ne, ja trčim, eto to je.
Kažem, bolje jedan sklek dnevno nego ni jedan, pa to za mjesec dana to je 30 sklekova, bolje 30 za mjesec dana nego ni jedan, znači realno je tako.
Kaži mi, da li tu postoji neka starosna granica? Da li ovaj savjetujete?
Apsolutno ne. Nešto? Ne, apsolutno ne. Apsolutno ne, sve je individualno. Opet kažem, dosta toga je bitno u samom procesu treninga, jer ne može neko da radi vežbe isto od 18 godine, neko da radi isto vežbe od 50, ali za svakog ponaosob može da se nađe alternativna vežba da se on bavi nekom fizičkom aktivnošću.
Mm-hmm. Koliko ishrana utiče na sve to i šta uopšte, da li vi vodite računa i preporučujete i neku ishranu ili makar
to je najbitniji faktor u svemu, znači to je crno i to je nerazdvojivo, kao Kinder Bueno, ja to kažem, znači to je ne, jedno bez drugog ne ide. Pogotovo vezano za treninge i ishrana, znači to su dve stvari koje su apsolutno povezane i da kažem, ishrana možda je bitniji faktor od samog vežbanja. Tako da Prvo ishrana, pa onda vežbanje, a ja bih preporučio jedno i drugo isto vrijeme.
Mm-hmm. Kaži mi, koje vežbe u mehaniksu ljudi vole, a koje recimo onako se namršte i kao ja opet
da.
Ona vežba?
Ono što je specifično za mehaniks jeste da je on baziran na principu funkcionalnog treninga. A to je zapravo da je telo je po prirodi stvoreno da se kreće i da ima moment. Način vežbanja sa svojim sobstvenim telom uz pomoć nekih rekvizita, da li su to TRX, boss lopte, gume, spanderi ili šta god, dovodi stanje tela u neku fizičku aktivnost da je ono spremno za bilo koju vrstu sporta, da kaže. Nebitno da li se bavite motocrossom ili ćete idete na plivanje ili ćete da idete na ono rekreativno skijanje, nije ni bitno. Bitno je da znate šta radite. A da kažem, kod nas su tako da treninzi su konceptirani da se celo telo pravilno razvija.
Koliko otprilike čovjek u prosječnom, recimo u nekom srednjem dobu ili mlađem, da kažem, recimo nekom studentu, koliko vremena je potrebno nedeljno da odvoji na vežbu?
Pa je, vraćam se na onu stvar, bolje minut nego nijedan. Pa nekako 2 do 3 puta je, da kažem, ajde, 3 puta je okej, okay. 3 puta nedeljno je okej, okay, da izvojiš za sebe sat i po vremena. To je jednostavno kao što pereš zube, meni je to nevjerovatno da ljudi se ne bave ono, ali opet sa druge strane razumem i ljude koji se ne bave toliko obaveze svega toga, ali kažem 2 puta nedeljno neki minimum. Minimum, ako postoji minimum, ono, ne postoji ni minimum ni maksimum.
Normalno, da.
Ali 2 do 3 puta, da kažem, je ok vežbati. Sve preko 3 puta je savršeno i daje mnogo više rezultata.
Dobro, ajde sad ovako da privodimo polako kraju, da te i ja više ne gnjavim sa raznoraznim pričama. Shvatili smo dosta toga, možda smo načeli jednu temu koja bi u stvari trebala da se razvija, a to je ta neka svest kod ljudi da bi trebali više da se bave sportom i to sve. Ali kaži mi ovako, za neki kraj razgovora, šta je recimo tvoja želja, šta bi te onako učinilo srećnim u nekom narednom periodu?
Pa ja mislim samo da ostanem ovakav kakav jesam sada i ništa ja tu ne bi menjao.
Dobro, a poseta trci koju smo pričali ovako...
A to, dobro, to su neki planovi, da, to apsolutno, da, to je taj Paris-Dakar o kome definitivno posljednje vreme dosta razmišljam i gdje nekako usmeravam energiju. I nadam se nekom lepom ishodku na kraju.
Dobro, dobro, to ćemo još posebno najavljivati i naravno ukoliko možemo pomoći. Hvala ti puno što si bio naš gost danas.
Hvala vama.